Iya, pertama saya stres, Pak. Jadi waktu pertama kali saya itu udah stres duluan. Pas saya, pas adik saya itu positif, pas adik saya ketahuan positif itu, saya ngerasa badan saya nggak enak. Saya itu udah ada feeling kan, kayak ini kena. Itu deh, saya udah stres dulu sih, walaupun waktu itu belum ketahuan hasilnya, tapi udah kepikiran terus nanti kalau positif gimana. Bilangnya jangan deket-deket ke situ, itu zona merah, terus COVID, 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 minggir, 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 kayak begitu begitu. Dan itu sedikit membuat kami ya gimana ya.
Bagaimana anak-anak Anda menjalani isolasi mandiri di rumah?
Target berhasil diculik dan menjadi korban penculikan. Ini bukan tindakan kriminal. Ini adalah kisah nyata. Podcast Penculikan.
Selamat datang di podcast Penculikan. Ini bukan tindakan kriminal. Ini adalah kisah nyata. Para saksi, kembali satu target menjadi korban penculikan di hari ini. Tim podcast Penculikan telah melakukan penyelidikan terhadap sang target. Korban penculikan kali ini adalah teman saya di kantor tempat saya bekerja. Program director saya ini beberapa waktu yang lalu terkonfirmasi positif COVID-19. Dan bisa dibilang dia adalah orang terdekat pertama di circle saya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ada beberapa data yang telah didapatkan. Selain sebagai penyintas COVID-19, Christina Restu Wulandari adalah klaster keluarga, termasuk kedua anaknya yang berusia 8 tahun dan 3 tahun juga dinyatakan positif. Kecuali suami yang dinyatakan negatif setelah dilakukan swab PCR pada bulan November 2020. Selamat datang, saudara Christina Restu Wulandari di podcast Penculikan. Bagaimana ya kabarnya?
Baik, kabar saya baik. Ini saya panggilnya apa ya?
Panggil senyamannya saja.
Oke, ya Pak.
Saudara baik, Pak. Christina, dari file yang kami dapatkan, bisa Anda ceritakan kembali bagaimana kronologis terjadinya klaster keluarga yang Anda alami?
Oke, jadi ceritanya tuh begini. Saya tuh tinggal serumah bersama dengan keluarga besar saya dengan suami saya, dengan kedua anak saya, kemudian ada bapak dan ibu mertua saya juga di rumah itu, dan juga adik ipar saya, itu adik suami saya. Adik ipar saya perempuan sama suaminya dan juga satu anaknya. Kemudian adik ipar saya, dia itu bekerja di rumah sakit di mana memang sangat rentan ya untuk COVID-19. Kemudian dia dinyatakan positif. Setelah dia dinyatakan positif, maka untuk apa itu namanya ya, peraturannya gitu kan, sekeluarga itu yang dikatakan kontak erat harus melakukan tracing. Nah, kemudian akhirnya kami sekeluarga di tracing untuk melakukan swab PCR. Selama menunggu hasil, karena swab PCR itu dilakukan di puskesmas ya, karena kami adalah kontak erat dan tracing, hasilnya memang tidak bisa langsung keluar. Jadi waktu itu kami harus menunggu sekitar seminggu kalau nggak salah, 6 hari. Sekitar 6 hari untuk menunggu hasilnya, dan selama itu pula kami harus isolasi mandiri gitu. Jadi hasil belum keluar tapi tetap melakukan isolasi mandiri gitu. Ya udah, terus akhirnya hasil keluar. Waktu itu saya sudah merasakan gejala sebenarnya, tapi gejalanya itu karena waktu itu kan tahu saya sih kalau COVID itu kan ada gangguan kayak batuk pilek gitu ya. Waktu itu sempat agak curiga juga, kok lagi drop tapi kok nggak batuk pilek gitu. Anak-anak saya juga baik-baik aja. Suami saya malah yang batuk pilek sebenarnya. Tapi karena suami saya itu emang ada alergi. Terus selama masa sebelum karantina, sebelum swab PCR itu, saya udah ngerasain gejalanya itu kayak orang sakit tipes, mual, terus lemes, hampir mirip kayak orang tipes gitu. Saya sempat curiga saya sakit tipes. Saya sempat ke dokter juga, dikasih obat, itu gejala udah berkurang, tapi terus sempat drop juga. Nah, terus ketika akibat saya dinyatakan positif kan, nanya tuh gejala-gejalanya apa. Gejala-gejala itu awalnya juga ada lemesnya juga. Saya udah mulai mikir nih, kayaknya kena nih, kayak positif gitu. Tapi berharapnya sih anak-anak nggak kena gitu kan, itu karena juga ada gejala sama sekali. Tapi ternyata setelah hasilnya keluar, saya positif, terus juga anak-anak saya positif. Di rumah itu kami semua positif kecuali suami saya. Suami saya dinyatakan negatif. Itu ceritanya. Jadi kalau gejala-gejala yang dirasakan, saya sama sekali nggak ada batuk pilek. Anak-anak saya juga enggak, cuma anak saya sempat demam sehari, minum turun panas juga udah sembuh. Anak saya yang kedua, yang 3 tahun, yang anaknya 8 tahun, sama sekali nggak ada gejala. Gitu. Tapi ternyata hasilnya memang positif COVID.
Oke, Anda tadi bercerita kalau melakukan ada kontak erat dengan adik ipar Anda yang bekerja di rumah sakit. Ketika Anda mengalami gejala tipes tadi, apakah adik ipar Anda sudah dinyatakan positif COVID-19?
Udah, adik saya tuh waktu itu tuh udah positif. Jadi sebelumnya itu tuh adik saya itu, saya kan nggak terlalu tahu dia sakit atau nggak gitu kan. Cuman saya sempat lihat itu beberapa hari sebelum dinyatakan positif, dia itu sudah tidur di ruang tamu, pisah kamar gitu sama keluarganya ya kan, sama suaminya, sama anaknya juga. Cuman waktu itu dia mau ada batuk pilek, terus suaminya juga batuk gitu. Terus dia sempat berubah juga ke dokter. Nah, karena dia yang pertama kali merasakan gejala itu, dia kan periksa tuh, terus memang dari dokternya itu disarankan waktu itu untuk melakukan swab. Nah, waktu di swab itu hasilnya keluarnya kayaknya kalau nggak sehari dua hari itu langsung keluar hasilnya ternyata positif. Nah, setelah itu kan baru kami sekeluarga melakukan isolasi mandiri dan juga tracing. Nah, pas setelah dia dinyatakan positif itu, saya tuh udah ngerasa gejala itu, tapi kan nggak ada curiga sama sekali. Waktu itu ngerasanya cuma enak badan aja. Kayak saya ngira sakit tipes. Nah, setelah ternyata ketahuan adik ipar saya kena positif, barulah. Dan ternyata dia juga ngerasanya lemas kan. Waktu itu sebelum hasil keluar tuh memang sudah ada kayak feeling gitu, kayaknya positif gitu.
Lalu adik ipar Anda posisi masih berada di rumah atau bagaimana ketika dinyatakan positif supaya tidak menular ke yang lain.
Adik saya positif itu, dia langsung langsung ke rumah dinas wali kota Semarang. Jadi setelah dia hasilnya dia keluar positif, dia konsultasi dengan dokternya kan, dokternya menyarankan untuk dia melakukan isolasi di rumah dinas wali kota. Tapi waktu dia sudah di rumah dinas wali kota, kami keluarga di rumah juga udah isolasi mandiri di rumah karena kami kontak erat sambil menunggu hasil swab kami keluar itu. Gitu ceritanya. Nah, di ipar saya itu ketika di rumah dinas wali kota itu cuman 2 atau 3 hari. Terus setelah di swab di sana dinyatakan sudah negatif. Jadi pas dia cuma isolasi di rumah dinas wali kota itu cuma sekitar 3 hari, kemudian dia pulang ke rumah juga gitu. Nah, dia udah negatif kan, dia udah negatif dan kami sekeluarga ini kan belum tahu nih positif atau negatif, masih nunggu hasil. Jadi dia isolasi sendiri di kamar gitu. Karena dia udah negatif kan, secara kami kan belum tahu nih kan, masih nunggu hasilnya. Jadi gitu.
Lalu apa yang Anda lakukan bersama keluarga ketika menjalani isolasi mandiri selama di rumah?
Iya, pertama saya stres, Pak. Jadi waktu pertama kali saya itu udah stres even. Pas adik saya itu positif, adik saya ketahuan positif itu, saya ngerasa badan saya nggak enak, saya itu udah ada feeling kan, kayak ini kena, itu dia, saya udah stres dulu sih, walaupun waktu itu belum ketahuan hasilnya, tapi udah kepikiran, terus nanti kalau positif gimana. Dan waktu itu, waktu bulan November itu, kasusnya kan belum setinggi sekarang ya, kalau saya itu baik. Ya udah terbuka, terus juga support dari lingkungan itu sudah baik lah ya. Nah, waktu bulan November itu, saya ngerasa itu masih kayak takut untuk nanti kalau saya kena gimana ya, teman-teman kantor saya gimana, teman-teman saya gimana, tetangga saya gimana, terus nanti kalau saya harus melakukan isolasi, terus gimana hari-hari saya gitu. Ya, udah kepikiran, udah stres di situ dulu kan, terus ya takutnya memang lebih ke lingkungan sih, takut nggak diterima gitu sama lingkungan gitu. Takutnya lebih ke situnya. Kalau dari gejala yang fisik tuh, saya sebelum dinyatakan positif masih udah isolasi mandiri itu, sebenarnya saya sudah berobat ke dokter juga, udah dikasih obat, saya minum obat dari dokter, saya udah sembuh sebenarnya. Gejalanya itu sudah hampir nggak ada, kayak cuman tinggal ya agak doyan makan aja, tapi yang lain tuh badan saya tuh udah baik-baik aja gitu. Cuman kepikirannya adalah lebih takut ke lingkungan aja sih gitu. Jadi nyerangnya lebih ke psikis, terus saya kepikiran juga nanti misalnya saya harus isolasi anak-anak saya gimana, gitu-gitu deh, Pak.
Lalu apakah ketakutan Anda itu terbukti ketika Anda sudah kembali beraktivitas dinyatakan negatif? Apakah ada teman-teman Anda yang mengucilkan atau tetangga yang mengucilkan?
Kalau teman-teman sih untungnya enggak ya. Itu kalau di depan ya, kalau di belakang saya enggak tahu ya, saya diomongin apa. Cuman kalau dari teman-teman saya, untungnya sih teman-teman sangat support. Jadi ketika saya mengumumkan saya positif, teman-teman memberikan dukungan, kasih semangat, terus banyak hal yang dikasih juga ya, materi yang diberikan ke saya, yang buat saya itu sangat ya terharu gitu. Dan rasanya itu kayak di saat-saat seperti itu tuh ngerasa kayak perhatian yang kecil, sekecil apapun, cuma sekedar ucapan atau mungkin doa gitu, itu sudah sangat berarti. Itu yang saya rasakan melalui saya. Jadi rasanya itu perhatian sekecil apapun itu sangat berarti gitu. Walaupun kadang kalau dia rasa cuma kayak ucapan doang, kalau di kondisi normal mungkin orang berstay gitu. Tapi pelajaran yang saya ambil adalah perhatian dari orang di sekitar kita itu sangat penting. Support gitu, itu sangat penting. Waktu itu untuk teman-teman saya itu baik-baik ya, Pak. Jadi semuanya support, memberikan juga dukungan gitu. Terus waktu setelah saya dinyatakan negatif dan saya masuk kerja itu, saya sempat merasa takut ya, saya minder sebenarnya, kayak di depan baik, tapi kan mungkin di belakang ada omongan-omongan kayak gimana. Saya merasa saya merasa nanti teman-teman kayak takut kalau saya akan menularkan, padahal saya tuh udah negatif gitu kan. Jadi agak takut kumpul sama orang, bukan karena saya parno, saya takut ketularan gitu, enggak. Jadi parnonya untuk kumpul itu kayak terasa mereka nerima saya enggak ya, mereka nganggap saya bisa nularin enggak ya, mereka menjauhi saya enggak ya, lebih ke situ. Tapi ternyata setelah masuk kerja, teman-teman juga menyambut dengan baik. Bahwa tadinya saya yang takut, malah mereka yang mengajak saya gabung, yuk sini aja gitu. Ada sih, ada yang merasa, saya sih ngerasa, saya nggak tahu apakah itu hanya pikiran saya saja atau dari orangnya itu memang takut beneran gitu. Tapi dari bahasa tubuhnya itu kayak rasanya tuh nggak berani deket gitu, ngomong dari jauh. Jadi saya ngerasa, oh ini takut. Tapi saya juga nggak menyalahkan ya, masing-masing orang kan punya cara sendiri untuk menjaga dirinya, masing-masing juga tahu kondisi tubuhnya masing-masing. Jadi kok mungkin dia ngerasa kayak saya udah imun saya rendah nih, saya ngerasa saya gampang sakit, jadi memang agak jaga jarak. Saya nggak menyalahkan gitu loh. Tadinya saya memang ngerasa kayak kok gitu sih, kan aku udah negatif. Tapi saya pikir lagi kayak ya itu hak setiap orang juga, dan saya nggak bisa menyalahkan, dan mereka paling tahu apa yang terbaik buat mereka. Jadi saya berusaha sih untuk menerima. Kalau untuk tetangga sih memang ada omongan-omongan ya. Jadi setelah kami dinyatakan negatif, terus kami udah bisa membaur sama lingkungan, kan udah selesai masa isolasi, ada tetangga yang lapor nih ke ibu mertua saya. Tetangga yang lapor kalau selama kami isolasi itu kan kami terputus dari dunia luar, kami gak tahu apa-apa. Tapi setelah kami selesai, ada orang yang lapor ke ibu mertua saya bahwa ada omongan-omongan dari tetangga yang bilangnya jangan deket-deket ke situ, itu zona merah, terus covid, minggir, kayak begitu. Dan itu sedikit membuat kami ya gimana ya, ngerasa geli aja sih sebenarnya. Karena tapi mungkin kalau kami tahu tentang omongan itu pas kami lagi positif tambah stres ya, tapi karena kami waktu tahu tentang kita itu udah negatif ya, kami ketawa aja sih. Rasanya juga kayak ya kami kan kemarin waktu positif juga nggak kemana-mana, kecuali kalau kami positif kan berkeliaran, kami nularin kemana-mana gitu kan. Kami terbuka nih, udah lapor juga ke RT, semuanya juga nggak tahu. Kalau misalnya mau mereka mau melakukan tracing juga silakan gitu kan, kalau di puskesmas kan juga gratis. Terus kami juga nggak kumpul sama orang, kami juga udah isolasi sendiri di rumah, nggak kemana-mana. Jadi ya apa ya, edukasi aja mungkin ya, yang informasi yang masyarakat yang tahu tentang penularannya kayak gimana itu yang belum benar. Jadi kayak ya kenapa harus takut gitu kan ya, kalau misalnya orang tahu informasi dengan benar kan harusnya tahu gimana jaga-jaganya gitu. Tapi kayak kamu udah di rumah terus kami dibilang jangan deket-deket, loh kamu di rumah lah piye, oh kayak gitu-gitu sih. Terus saya sendiri ngeliatnya juga ada di tetangga-tetangga sebelah itu, ada yang nggak buka jendela gitu-gitu. Terus ya nggak tahu sih apakah mereka juga menjaga diri atau takut atau mungkin karena hal yang lain ya. Saya kiranya ya itu karena covid ya, tapi ya bisa jadi saya salah, cuman saya berburuk sangka aja, semoga sih begitu. Terus cuman anehnya itu sih, tutup jendelanya nggak dibuka-buka
sampai sekarang. Sampai sekarang tetangga Anda seperti itu?
Oh, sampai udah enggak sekarang. Sekarang sudah normal. Jadi sudah mulai biasa itu ya sekitar sebulanan lah. Sebulanan setelah kami isolasi mandiri itu, setelah sebulan berlalu baru semuanya kembali normal gitu.
Berapa lama keluarga Anda menjalani isolasi mandiri di rumah?
Totalnya sekitar 3 mingguan ya. Jadi waktu pertama kali kami swab, kami nunggu hasil, kami nunggu hasilnya sekitar semingguan, itu kami udah isolasi. Terus setelah itu kami menyelesaikan masa isolasi mandiri itu 2 minggu. Sambil kami terus melakukan swab ketika swab pertama itu kan nunggu seminggu terus positif, terus kami isolasi dulu. Terus ketika dari puskesmas menyarankan untuk swab ulang, karena memang disarankan untuk swab ulang gitu. Terus sehari kami swab ulang, terus udah negatif. Nah setelah swab ulang dinyatakan negatif itu totalnya itu memang 3 mingguan. Jadi dari pertama sebelum dapat hasil udah isolasi seminggu plus 2 minggu, jadi totalnya sekitar 3 minggu kurang lebihnya sih.
Yang menarik bagi saya adalah saudara Christina memiliki 2 anak yang masih berusia 8 tahun dan 3 tahun. Salah satunya masih balita. bagaimana anak-anak Anda menjalani isolasi mandiri di rumah?
Oh, anak-anak saya bahagia, Pak. Ibunya tuh nangis terus ya. Saya memang waktu itu nangis, terus banyak nangis, terus kayak apa ya, bisa dibilang agak putus asa juga iya, karena banyak pikiran. Itu di situ suami saya udah ngingetin, pokoknya intinya kan imun tubuh, jangan nangis terus apa namanya, jaga anak-anak juga dan segala macam. Terus saya juga berusaha sih, tapi kan untuk proses untuk bangkitnya memang saya butuh waktu. Waktu itu memang saya banyak nangisnya sih. Terus anak-anak saya sih biasa aja, anak saya yang 3 tahun juga tetap lari-larian di rumah, tetap mainan kayak biasa, karena kondisinya juga untungnya sih syukurnya tuh nggak ada gejala sama sekali gitu. Nggak lemes juga, enggak, tetap lari-larian kayak biasa, makan juga biasa. Terus anak saya yang 3 tahun sih biasa aja, kayak mainan hari-hari anak-anak aja, cuma mainan di rumah, lari-lari, terus mainan sama kakaknya juga. Anak saya yang 8 tahun juga tiba-tiba TikTok kan, Pak. Baik-baik aja tuh. Dia waktu saya tanyain pernah, kamu sedih nggak kena COVID? Enggak, biasa aja. Karena memang kan udah lama kan, cuma di rumah aja kan, semenjak pandemi kan udah nggak sekolah, terus memang sejak pandemi itu kan kami nggak kemana-mana, jadi paling pergi cuma yang deket-deket aja, jalan-jalan cuma deket-deket aja, terus langsung pulang, nggak yang pergi kemana, tongkrong, atau liburan kemana tuh nggak. Jadi kami memang udah terbiasa di rumah, jadi anak saya juga yang 8 tahun juga biasa aja, dia TikTokan lah, dia biasa aja, nonton TV biasa aja deh, saya tanya juga, katanya juga biasa aja, sedih juga enggak, maknya terus yang nangis kan. Ya begitu sih, kami jalani hari-hari dengan biasa saja, Pak.
Oke, baiklah. Saudara Christina Restulandari, pesan apa yang ingin Anda sampaikan sebagai korban penculikan hari ini?
Terima kasih kesempatannya, saya tersanjung loh maksud podcast ini. Tapi untuk pengalaman yang pernah saya alami ya, seputar pernah kena COVID, terus harus menjalani isolasi, terus juga bersama dengan keluarga juga, anak-anak yang positif, pokoknya buat semuanya aja, semoga semuanya sehat-sehat terus jaga kesehatan. Kalau misalnya memang harus kena COVID-19, pokoknya tetap berdoa terus, tetap semangat. Kalau misalnya ada temennya yang kena, saudara yang kena, berikan support, jangan dijauhi gitu. Berikan dukungan, berikan support lah ya, kata-kata dukungan lah, diajakin bercanda lah, atau pokoknya sesuatu yang menyenangkan gitu. Intinya seperti itu untuk yang untuk masyarakat, pokoknya jangan menjauhi korban COVID lah ya, mereka itu perlu didukung karena memang psikisnya yang kena, jadi sebisa mungkin diberikan penguatan, diberikan dukungan, diomongin kalau misalnya nggak apa-apa, kalau misalnya nanti dia sembuh kita kumpul lagi, ketemu tetap jaga jarak ya, tapi maksudnya saya tidak akan menjauhi kamu, itu kata-kata yang sangat menguatkan untuk orang-orang yang sedang terkena COVID-19. Pokoknya itulah, pokoknya berdoa, tetap semangat, positive thinking, banyakin dapat informasi dari sumber yang benar, supaya nggak mudah mengacaukan pikiran, jangan gampang kemakan hoax yang bikin stres. Kalau bisa kita tahu informasi yang benar, jadi kita tahu nih harus jaga-jaganya kayak gimana, harus menjaga diri kita dan keluarga juga seperti apa. Gitu, Pak.
Terima kasih, Saudara Christina Restu Wulandari, penyintas COVID-19 yang menjadi korban penculikan di hari ini. Para saksi, demikianlah hasil interogasi saya sebagai pelaku penculikan. Tidak ada hal yang perlu disimpulkan oleh saya. Biarkan Anda sendiri yang menyimpulkannya sebagai saksi kasus penculikan pada hari ini. Hati-hati dan waspada. Siapa tahu Anda korban penculikan berikutnya.
Ter- terima kasih telah menjadi saksi kasus penculikan kali ini. Hati-hati dan waspada. Siapa tahu Anda korban penculikan berikutnya.
Where are you? I'm scared. Mommy.